Нэгэд хүнзон олоорой Исусы тайраад шахасалдан бурханы дуулгахан үг номнахын шагнана. Исус тийхэдэ Генесарет нуура ирээд зогсож байгаа. Нуура ирээд хоёр онгосын байхы Исус харав. Загахашад ирээ дээр гарша гүлмэе захана. Тэд хоёр онгосын нэгний сиймэнэ байгаа. Исус тэр онгос дээрин гарша ирээхэ нэг баг хол болоё гэж сиймэнд хэлвэ. Тэгэд онгос дээрээ арт зоны номнон хургав. Исус хэлэж дүүргэн хойно гүнзгий газар ташж загах барид гувшуура хайгты гэж сиймэнд хэлвэ. Багша бид бүхлэ хүнэндөө загашлаад юуши барьягүйбти. Тэ тане хлэхд гувшуура хайгулда гэж сиймэн харюсав. Загашад гувшуура хайж захагүй их загах барив. Даажи ядахан гувшуурын таарж хахарш байва. Тэгээ тэднэр нөгөө онгосын хэдэ даллан ерж туулхын дуудав. Тэдэн ерж хоёр онгосын ёо загахаар дүүргэв. Тэхэдэн онгосынуудын юханд шингэхэ нааш болавлы. Ийм олзотай бай болохын Симон Петр Иисусы урд өвдэглэн хэхрэн хүгэдэш. Өзэн а, намай орхиж ошагты, юндав гэхдэ би нүгэлтэй хүмбе гэж хэлэв. Ийм их загаха барихнда Симон болон тэрэнтэй ябахан бүхий хүнүүд, мөн тэршилэн зэвидэн хүбүүд, Симоне нүхэд Яков яан хоёр айн хүрдэвэд. Бүүэ, шинэн хэ хойш хүнүүдэй сулуулж, миний шави болгахаш, гэж Иисус Симонд хэлэв. Онгосыё өрхи дээр гаргаад, загахашад бүхий юмээ тэндэ орхиж Иисусы дахан явабод. Иисус шагнаж байхан зонд үгэй хэлэж дүүргээд Капернаум хот хөөргө ошов. Тэнд зууны даргад өгэн шухал хэрэгтэй зарсан хүндөр өвшлөөд үхэхөө хөвтвэх. Иисус тухай дуулахан тэр дарга еврейнүүдийн ахмадуудын илгээж манайд морилж зарсан юм аварыд гэж захиулахан. Ахмадууд Иисуст ирэж өнө хүмнэ тухай хүргмөр хайн хүн юм. Өнө хүн ард зондомнэ дуртай юм. Манда өөрө мөргөлэгэр бариш үгүй юм гэж ихэтэ гуйва. Иисус тэдэнтэй ошлсав. Гэртэн дүтлж явахдын зууны дарга урдаха нүхдүүлгэж өзэн бүе бүү завогтэда. Юунда бүхэдэ би таны гэртэ оруулхаар бүш ахир дорой амитэн би. Тимэхэ би өөрө танда ошхая зүрхулуугүйб. Гансал зарлиха болгаш хайрлыйта. Ти бүлтнэ зарсам нэдэшхэл. Би өөрө шидэрэ ноэттэй мүмүдл дороо сэргшэттэй хүмбе. Оша гэж нэгэндэн хэлэхэдэм ошадаг. Ера гэж нүгөөд хэдэн хэлэхэдэм ерээтхэдэг. Мөнө өвшлүүд байхан боголдо. Ийм юм хэтхи гэхэдэм хэд орхидаг. Гэж нүхдөөрө захиулва. Ийм үг дуулаад Иисус ямар хонин хүн гэж ихтэг айхав. Тэгээ дахш явахан олон зон тээш ирээж. Би Израиль шуудэ дунда ийм их итгээши үзөөгүй гэж хэлэх байна гэв. Даргын илгээхэн хүнүүдэ хөөргө босож ошохдын зарсы эдгэшүүд байгаахан. Удангүй Иисус наийн хот ошоохан тэрний шавинарын мөн хүзэгтэй зон олоороо үдэшэж явав. Хотын хаалгад хүрэхэдэн олон зон нахвараахан хүний хүдөөлүүлж явав. Тэрний бүлбэхэн өхийн орик анс хүбүүн байгаа. Ийм юм хараад Иисус өхийн хайрлаж бүүэл гэж хэлэв. Иисус хажуудын ошож түлүүрэн ойр хүрэв. Тэлэж явахан хүнүү зогсоод хэв. Иисус нахвараахан хүбүүнд бода гэж хэлэв. Нахварагшын бодож хуугаад юм хэлэж хэлэв. Иисус тэр хүбүүе өхөдөн яваш шүүгэв. Болд хүнүүд айн хүрдэв, тэд бурхны алдашуулан мактав. Агуу ихл үндэн шимане дунд мүндэл бол, ары зонда тухалхая бурхан морилжи ирэ бол, гэлдэв. Иисус тухай эдэгүнүүд бүхий үдей улсаар, оршин тайрын хэ газар нютугуудар тарав. Нэгэдэ Иисус шавинартая онгасада хуув. Нуурэ нүгүү өрэдэ гарайыбдэ гэж тэрэхэлэв. Тэдэнэр өрэйхэ холодав. Онгасоор явах зуура Иисус унташав. Гэнтэ их шанга халхим бүүж, онгасоор үнь өхэн орж, шынгэх аюул тахиолда хэнх. Шавинарэн Иисусы хэрэж, «Бакша, бакша, өхэнда шынгэж хосархая байналдэ» гэбэд. Иисус хэрэд, дошхархан халхия, долгитахан ухэя намуруулва. тихдин норын аали номгом болшова. Иисус элшинер босажа юхын тухайга бакшада хорба. Иисус тыдыне дахолжа босата холдын Вифсаида гжинырыте хоты тэшы зарева. Те дарыт зон хайша ашыхын мүдет хойнахон дахыват. Иисус тыдыне хайнар октажа бурханы хан түр тухай айлтхава буи мутай шулы аргалжа дэгэйба. Удышы болжа байба арбын хой шабинарын Иисус ты дутылжа. Беды ынды зүгүй хайхын газарта байныбте, даже ябын ыды олын зонна жахажу гархи худо нютокур үлгекте, тынды хонықы иделхы газара олықлы, гыбыт. Ыды зони таныр идел улықты, гыжы Ису шавенар тақылыбы. Беды орай ыды ол табы монсығыр хилеймыте, хойыр зағақты байныбте, ыды зони хол улхын толады идихы юмы худылды жаба гуйха, болтындың хуртықы бұл, гыжы тыдың хариосыбы. Табы мянгы шаху гансы рышул тынды ябылсап шу. Ыды зони табин хунор жырыйлгын холгит, гыжы Ису шавенар тақылыбы. Тен тыдың бухы зони булык-булык орын талжы холгыбы. Тегед Исус тыры табы монсығыр хилеймы, хойыр зағыха абыжы, тынгыри оды шыртын залваржы, мургыл уншыбы. Тегед хилеймы зағыхыя хухладлы, зонды хубахын шавенар тадам жолбы. Хунут болтыда ыделш садышыбы, улодыгын соғылхыдын, арбын қойыр турсуғ болыбы.